Acest mesaj a fost predicat de Titus Scolția în Biserica Creștină Română din Hollywood, Florida, în data de 29 aprilie 2012. El face parte din seria de mesaje din Epistola lui Iacov. Este al treilea mesaj din capitolul 4 al cărții. Subiectul mesajului, de ce să ne vorbim de rău? Epistola lui Iacov, capitolul 4, versetele 11-12. Nu vă vorbiți de rău unii pe alții, fraților, căci ne vorbește de rău pe fratele sau judecă pe fratele său, vorbește de rău legea sau judecă legea. Și dacă judeci legea, nu ești împlinitor al legii, ci judecător. Unul singur este dătătorul și judecătorul legii, acela care are putere să mântuiască și să piardă. Dar tu cine ești de judeci pe aproapele tău? Amen. Mă bucur din toată inima pentru regia pe care Dumnezeu a ales-o în această dimineață ca să o aibă pentru noi, că mami este aproape în formulă completă, cu excepția celor care sunt justificați să fie pe teren de muncă, să fie din nou împreună cu noi. Încă o dată, a fost un deliciu spiritual să asistăm la 10 ani de victorie pe care Dumnezeu o dat-o în modul în care El o face, cu vasele pe care El le-a ales. Și am apreciat așa de mult spiritul pe care l-ați prezentat, acela de a declina orice pretenție, orice merit, orice abilitate și afirmarea exclusivă a harului, a bunătății, a faptului că dacă s-a făcut ceva, s-a făcut numai datorită lui Iisus Hristos. Și îmi place să mă gândesc la victoria lui mami. Pur și simplu să mă desfac în victoria lui mami. Un singur copil valorează mai mult decât o lume întreagă. Și când e vorba de sute, probabil mii de copii salvați, este una dintre cele mai mari victorii pe care le putem gusta prin voi. Și noi ne considerăm că suntem parte din mami periferic, așa, pe la familia lui mame, ne bucurăm din toată inima. Așa că nu sunt cuvinte pentru mine ca să pot exprima bucuria și desfătarea spirituală pe care am avut-o aseară și pe care o am și de faptul că sunt în rugăciunile mele și mă rog și iară chestia asta, când am auzit, m-a trăsnit așa, ca și o bleucă în cap. Stai puțin, că Dumnezeu ascultă rugăciunile. Pentru că în ceea ce spune acolo la mami, să ne rugăm pentru medicii care fac avorturi. Și m-am rugat, Doamne, fă ca să n-aibă somn, să aibă coșmarul, să fie îngrozit, să fie pur și simplu răscoliți în care să nu mai poată mâna, pune mâna pe chiureta și pe dilatator ca să poată să continue să facă avort. Și în momentul când am auzit că Dumnezeu lucrează așa de frumos, slavă lui Dumnezeu. Laudă lui Dumnezeu. Și asta înseamnă că Dumnezeu ascultă rugăciunile. Una dintre rugăciunile pe care le făceam când ne întâlneam împreună cu Mio și cu Doru și cu Anca și cu Andruța, Doamne, mai scoatem cu un centru, mai scoatem cu un centru. Nu știu ce se rugau alții în alte grupuri, dar știu că noi ne-am rugat în grupul acesta, Doamne, mai scoatem cu un centru. Și ne rugam, Doamne, fă să se oprească avorturile oriunde în România. Și cu cât visele și proiectele de rugăciune sunt mai mari și mai glorioase, cu atât e nevoie de timp mai mult și nevoie de mai multă măsură de rugăciune. În momentul când citim că cei 24 de bătrâni aveau fiecare câte o lută și potire plină cu tămâie, care sunt rugăciunile sfinților. Și rugăciunile sfinților sunt strânse de cei 24 de bătrâni în potire cu aur și care sunt acolo prezentate și că rugăciunile acelea dintr-o dată se revarsă în afară potirilor. Dumnezeu zice, nu pot, mă constrânge, legea mea spirituală trebuie să intervin. Așa că asta este ceea ce cred că e nevoie, de o mișcare de rugăciune puternică. Unii putem să contribuim mai puțin sau mai modest sau mai generos, alții putem să facem, să ne rugăm, să continuăm să ne rugăm și aici este puterea. A lui să fie lauda și glorie. Încă o dată, fetelor, din toată inima vă bucur pentru voi. Sunteți, într-un fel, cum spune Pavel către o anumită biserică, sunteți cununa și bucuria vieții mele. Sunteți bucuria bisericii noastre, Domnul să vă nutrească, să vă sprijinească și aveți suportul nostru până la capăt, dacă continuați în același spirit. Așa cum spune Pavel, dacă rămâneți lângă Evanghelia pe care ați primit-o, așa cum ați învățat-o. Ne bucurăm că în această dimineață sunt și restul echipei lui mami împreună cu noi, doar un fel de sumarizare a unde suntem. Suntem în Epistola lui Iacov și Epistola lui Iacov este una dintre cele mai frumoase și mai de excepție scrieri în toată Scriptura. Predica de pe munte, cu siguranță, este cel mai cunoscut document creștin. Este Magna Carta Împărăției Dumnezeu. Și predica de pe munte este legea împărăției, după care Dumnezeu va judeca văzutele și nevăzutele. Dar dacă mai este o altă porțiune din Scriptura care se apropie foarte mult de predica de pe munte, este Epistola lui Iacov. De departe, cel mai matur om din prima generație a bisericii este Iacov. Iacov ajunge să fie păstorul bisericii din Ierusalim, conducătorul celei mai formidabile echipe de lucrători care a fost rodată pe fața pământului, nu din cauza faptului că Iacov avea relații sus, la Casa Albă, sau la Poarta Cerului, și sau trasforile, ci motivul pentru care Iacov este ales păstorul senior, și atât Petru cât și Pavel vin și dau raport lui Iacov a lucrurile pe care o fac, este pentru că Iacov este cel mai matur om din generația aceea. Și am găsit că motivul pentru care Iacov este cel mai matur, cel puțin singura mea explicație pe care am găsit-o, este că Iacov a petrecut mai mult timp cu Iisus Hristos decât oricare dintre liderii bisericii din Ierusalim. El a dormit în același pat, a mâncat în aceeași farfurie, cu aceeași lingură, în aceeași pâine și s-a uitat 30 de ani în fața lui Dumnezeu. Și nu poți să stai în fața lui Dumnezeu 30 de ani și să nu fii schimbat, să nu fii transformat. A avut momentele lui de neînțelegere, de nepricepere, n-a putut să realizeze. Stai puțin, eu știu cine este. Băiatul lui mama, am crescut cu el. Pretențiile lui că ar fi Mesia se pare exagerate, nu a putut să înțeleagă. Dar dificultățile noastre intelectuale sunt rezolvate de Iisus Hristos pe măsură. El aduce orice gând rob ascultării de Iisus Hristos dacă inima noastră este corectă. Dacă avem dorința cu adevărat să știm adevărul și să stăm lângă adevăr, oricât ar însemna prețul pe care să-l plătim pentru aceasta. Și Iacov era astfel de om. El nu putea să înțeleagă cu mintea, dar era gata să primească cu inima. De aceea, în momentul când mintea este luminată, dintr-o dată, el este marele campion al creștinismului și toți apostolii îl recunosc că el este cu capul și cu umerii mai mari, mai maturi decât ei. Și Iacov are una dintre cele mai practice epistole. Și epistola lui este șocantă de la început până la sfârșit. La fel de șocante cum sunt cuvintele lui Iisus Hristos: cine vrea să-și câștige viața, trebuie să o piardă. Cine vrea glorie și slavă în ceruri, trebuie să treacă calea suferinței. Vreți să aveți putere? Trebuie să vă recunoașteți slăbiciunile, să vă realizați abjecta mizerie, fericire cei săraci în Duhul, că ce-ar dori este împărăția cerurilor. Cuvinte care sunt paradoxale, șocante, te lovește cineva, faci un obraz, dă-i înapoi cu pumnul, că doar nu ești mămăligă, întoarce-și celălalt. Ți se vește cineva să mergi cu el o milă de loc, mergi cu el două. Îți ia cineva haina, lasă și cămașa. Aproape prea greu să spun că știu că cuvintele acestea mă vor judeca și nu știu dacă sunt chiar și de gata să ascult și să împlinesc. Și la fel sunt și cuvintele lui Iacov. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin diferite încercări. Îți moare copilul. Vine poliția secretă din Iran și te ia și te bate, îți zdrobește dinții și îți ia copiii și îți ia mințile și mai departe. Să priviți ca o mare bucurie când treceți prin diferite cercări. Te ia și zdrobește picioare. Ai zis că vrei să fugi? Nu, îți arată noi. În viață să nu mai poți fugi și zdrobește picioare amândouă. Ți-l face zob. Durere cumplită în care două luni de zile nu putea să doarmă decât cu picioarele ridicate sus, să amorțească picioarele și atunci putea să aibă câteva momente de liniște. Și în momentul când vezi așa, să privești ca o mare bucurie când treceți prin această încercare, asta este paradoxul la care ne cheamă Iacov. Și Iacov are dreptate. Iacov are dreptate. Trei lucruri pe care el le urmărește ca și standard de măsurare a faptului dacă suntem în credință sau nu, dacă suntem ucenicii lui sau nu. Și nu țin de ce biserică aparținem, ce set de doctrine îmbrățișăm, cu cine ne-am asociat, noi suntem din partida lui Chifa, lui Apollo sau așa mai departe, ci el spune trei teste. Dacă crede cineva că este religios și nu-și înfrânează limba, ci își înșală inima, religiunea unui astfel de om este zadarnică. Religia curată, acea religie care ne unește cu Dumnezeu, se manifestă în primul rând la nivelul gurii. Arată-mi limba. Vreau să știu ce ai vorbit ieri sau ce ai vorbit astăzi și îți voi spune a cui ești. Din prisosul inimii vorbește gura. Și dacă nu-ți poți înfrâna limba, și dacă limba ta spune palavre, baliverne, tot felul de bârfe și vorbit de rău, înseamnă că ești departe de religia adevărată. Religia adevărată înseamnă controlul limbii, vorbirea adevărului în dragoste. Următorul lucru este, religia curată și neîntinată este să vizităm pe orfani și văduve în necazurile lor, pe cei necăjiți, destituiți, în mare nevoie, să mergem și să oferim dragostea și ajutorul lui Dumnezeu. Religia adevărată este trăirea unei vieți de dragoste sacrificială pentru cei în nevoie din jurul nostru. Arată-mi carnetul de cec și îți voi arăta credința pe care o ai. Vreau să-ți văd carnetul de cec. Și asta spune cât de credincios ești. Nu cât de tare știi să strigi în strană, nu cât de tare știi să faci gălăgie, să te dovedești că, Doamne, eu sunt baptist din butuc și la noi așa s-a făcut. Arată-mi carnetul de cec. Și următorul lucru, ca și un test, ca să nu cumva să fie niciun dubiu, este separarea față de lume. Viața de sfințenie. Îi lumea în tine sau lumea este în afara ta? Lot a ieșit din Sodoma, dar Sodoma n-a ieșit din inima Doamnei Lot. Doamna Lot era cu Sodomania. Și mulți dintre noi am ieșit din Egipt, dar Egiptul e bine mersi în inima noastră. Și suntem cu capul întors, torticole și ne uităm. Prazul, petrecerile noastre, pești, și cum era în lume, mai tragem și noi câte o beție, mai ne uităm și noi într-un loc, la un film, la o aventură care e așa de juicy, zemoasă. Și în momentul când asta este viața ta de credință, în care poftele continuă să fie zeițele, să fie doamnele care trebuie să fie slujite și satisfăcute în viața noastră, ne înșelăm, ne înșelăm. Viața de sfințenie înseamnă nu cosmetică exterioară, absența make-up-ului și absența zorzonelor. Nu asta înseamnă viața de sfințenie. Ci viața de sfințenie înseamnă smerenia sufletului. Înseamnă curăția aceea în care îți ții poftele în frâu. De unde vin luptele și certurile dintre voi? Oamenii vin din poftele voastre care se luptă în mădularele voastre. Și Dumnezeu a pus în noi aceste instincte, dorințe legitime, valențe, care fac ca viața să meargă înainte. Și de aceea noi avem nevoie de aceste forțe care Dumnezeu le-a pus în noi să putem să avem bucurie de viață. Dacă nu ar fi pus Dumnezeu aceste lucruri în noi, viața ar fi fost a noastră lipsită de gust și sens. Și-a pus în noi ce? La nivelul trupului, dorința după mâncare. În momentul când n-ai dorință de mâncare, ajungi în ceea ce se numește anorexia nervoasă și ești un fel de schelet, de pușcăriaș de la Auschwitz care te miști pe stradă, numai pieleșos. Nu, Dumnezeu a pus dorința după mâncare și e foarte bună. De aceea Iisus Hristos pregătește un banchet pentru noi. La masa Lui este mâncare din belșug și este băutură și este petrecere. Numai că diavolul este expertul acela care tot ceea ce a pus Dumnezeu bun în noi și pervertește. Și dorința după mâncare este transformată în dorința după îmbibare. Și punctul de referință nu este ca pe vremuri unde biserică, aveți la colțul cu McDonald's, la colțul cu Burger King, la colțul cu Chinese Buffet. Punctele de referință sunt locul în care se poate mânca bine, ieftin și cât mai mult. Un alt lucru pe care l-a pus Dumnezeu nu este dorința după băutură. Și dorința de băutură poate fi transformată în adicție la alcool. Dumnezeu vrea ca să ne relaxăm, să ne bucurăm și aceste elemente de relaxare și de a putea să ne găsim odihna și pacea în Iisus Hristos este preluată de ce? De substanțe euforizante și relaxante care aduc tot felul de adicții. Unul dintre cele mai puternice instincte și Freud spunea că este cel mai puternic, este libido, dorința sexuală. Dorința sexuală este pus de Dumnezeu în noi, este pus de Dumnezeu să aducă intimitatea între soț și soție care să emuleze, care să copieze, să fie o reflecție a unității între Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Dar diavolul ia această nevoie după intimitate și o transformă în curvie și decadență, perversitatea păcatului. Dorința este acolo, modificată. Și noi ceea ce trebuie să facem este să ne debarasăm de aceste modificări și corupții acestor nevoi noi și să le aducem la făgașul normal. Îi nevoie de mâncare? Da. Cine oprește întrebuințarea mâncării este mâna de duhurile necurate. Cine oprește căsătoria? La fel, este mâna de duhuri necurate. Și diavolul nu contează unde te abate, fie de o parte, fie de alta. El este mare maestru ca să te abate de la calea cea dreaptă, curată, care duce în cer. Aceste dorințe pe care le-a pus Dumnezeu, pervertite diavolului, în nevoie să le aducem la normalitate, să le aducem la curățenie și sfințenie. Pofte în noi, la nivelul trupului, la nivelul sufletului, la nivelul spiritului, dar așa cum am spus, pofta cea mai puternică, care este noi, este cea mai subtilă, cea mai dificil de observat este mândria, setea după superioritate. De unde vine această poftă? Care este substratul ei? Substratul ei vine din următorul considerent. Dumnezeu ne-a făcut după chipul său și după asemănarea lui. Și chipul și asemănarea lui Dumnezeu înseamnă perfecțiune. Perfecțiune. De aceea, în momentul când diavolul s-a uitat la prima familie și s-a uitat și a zis, Doamne, cum aș putea să-i luxez? Care ar fi cea mai puternică momială cu care să-i atrag și apoi să-i prind în cursa mea? Știți la ce a apelat? La dorința de a fi ca Dumnezeu. Setea după excelență, după perfecțiune. Și cu asta i-a atras. Deci cea mai puternică dorință care este în noi este dorința de a ne împlini destinul. Este scris în codul nostru genetic de a fi ca și Dumnezeu. Și în momentul când noi vrem să fim așa ceva, e de aplaudat. Vrea cineva să fie dintre voi cel mai mare să se facă slujitor celor mai mici. Este cineva dintre voi care vrea să fie un episcop, dorește un lucru bun. Dacă vreți daruri, nu vă uitați după darurile cele mai mici, uitați-vă după darurile cele mai mari. Este ceva care Biblia cultivă. Tot ceea ce faci, să faci din toată inima, ca pentru Domnul, perfect. Nimeni să nu-ți disprețuiască tendința. Tot ceea ce faci, să fii impecabil, ca niciun critic să nu poată spune, oh, nu-mi place de el în cutare și cutare aspect. Nu, încearcă să fii perfect după cum el este perfect. Este ceva care e de dorit. Nu din cauza faptului că vreau să fiu mai bun decât ceilalți, ci din cauza faptului că vreau să fiu mai aproape de Dumnezeu. Cât mai aproape pot să fiu de Dumnezeu. 1 Petru 1:14, ca niște copii ascultători, nu vă lăsați târâți în poftele pe care le aveați altă dată când erați în neștiință și după cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. Gratificarea poftelor firii pământești duce la creierea unui sistem de cultură, de societate, care este în totală opoziție cu împărăția lui Dumnezeu. Și lumea și cultura care este în jurul nostru este modelată după dorințele noastre. Face apel la ce? Face apel exact la aceste pofte și le gratifică. Împărăția lui Dumnezeu este opus. De aceea spune, nu iubiți lumea, nu iubiți sistemul lumii, nu iubiți valorile pe care le are lumea și modul în care lumea încearcă să gratifice aceste pofte. Nu iubiți, ci din contră urâți lumea și toate seducțiile pe care ea le oferă. Îmbrățișați împărăția lui Dumnezeu. Toate vrăjbile, certurile, partidele, clanurile, luptele, războaiele, crimele care sunt în această lume sunt numai din cauza faptului că noi vrem să gratificăm ambițiile noastre, poftele noastre, corupte, distorsionate de păcat. Așa cum am spus, cea mai devastatoare, subtilă, adâncă, profundă, pervazivă dintre poftele pe care noi le avem este mândria. Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți de da. Și de aceea, concluzia la lupta dintre pofte care se dau în viața noastră este versetul 10. Smeriți-vă înaintea Domnului și El vă va înălța. Și de atâtea ori Biblia vorbește despre devastările pe care le duce mândria și revolta acerbă, viscerală pe care o are Dumnezeu față de mândrie. Proverbe 16:5. Orice inimă turfașă este o scârbă înaintea Domnului, hotărât ea nu va rămânea nepedepsită. Și Proverbe 6:16. 6 lucruri urăște Domnul, chiar 7 îi sunt urâte. Ochiul turfaș, martorul mincinos care spune minciuni și care stârnește certuri între frați, și certuri între frați sunt stârnite de ce? De poftele noastre care se luptă în mădularele noastre. Apoi, dintr-o dată, este versetul 11 și 12, pe care le-am citit în această dimineață, și nu vă vorbiți de rău unii pe alții, fraților, cine vorbește de rău pe fratele său sau judecă pe fratele său, vorbește de rău legea sau judecă legea. Parcă Iacov, din nou, abrupt, aproape prăpăstios, trece la un alt subiect. De ce ești așa de dezlânat? De ce începi un subiect, îl lași pe unde îl lași, după aia începi altul și n-ai o coerență în gândire? Și am văzut dățile trecute că Iacov este unul dintre cei mai sintetici și buni organizatori ai mesajului său. Nu degeaba este păstorul numărul 1 la națiunea aceea de flecari și vorbitori care se certau la nesfârșit. Iacov îi pune punct și el are mesaje epistolare puternice. Pentru că în momentul când trece la următorul subiect, este intim legat cu ceea ce a spus înainte. Cea mai mare problemă care este în om, pofta cea mai puternică, este pofta mândriei. Și cum se manifestă mândria? Și el dă două exemple de modul cum trebuie să ne controlăm această poftă a mândriei. Și anume, vorbirea de rău și judecata aproapelui și această aroganță, siguranță de sine. În momentul când cineva zice, domnule, eu mă duc în cutare, cutare cetate și vreau să fac un business prosper și asta este milioanele pe care vreau să le fac și vreau să le dau un gât la toți ceilalți că sunt un om de succes. Cine vrea să facă chestia asta, să aibă grijă. Nu știe că este așa de friabil. Dacă va voi Dumnezeu, vom face cu tare și cu tare lucru. Totala dependență de Harul Dumnezeu, nu proclamarea independenței, aroganței, superiorității noastre, noi suntem mai buni decât toți ceilalți. Două exemple, ne uităm la primul exemplu. Primul exemplu care, de fapt, ne descoperă și pune diagnosticul, oare suntem noi curtați de mândrie sau nu? Pentru că cineva a zis în felul următor, mândria este singura boală pe care atunci când o primești tu, le este grață altora. Sau este boala de care toți îți dau seama că o ai, numai tu nu îți dai seama că o ai. Și aș vrea ca să vedem cum am putea să depistăm dacă careva dintre voi, nu știu, dar s-ar putea careva dintre voi să fiți contagiați de această boală. În momentul când mergeți la doctor, sunt anumite simptome pentru fiecare boală. Te duci cu anumite simptome, ai o tusă persistentă, temperatură înaltă, stare de prostație, la percuția pulmonară este matitate, pui stetoscopul și din toate raluri crepitante, subcrepitante și ești atent și zici, dom'le, ai pneumonie. Dacă cumva este într-o fază mai avansată, îi matitate completă, pui stetoscopul, nu se aude nimic, doar un suflet ăsta puternic, dom'le, ai pneumonie și atunci în stadiul acela începe să scuipe. Și în medicină spune, își scuipă diagnosticul. Tusea sau expectorația, ca și de coacăze, o peltea ca de coacăze, înseamnă că întreg parenchimul pulmonar este infectat. Și atunci îți scuip diagnosticul. Sau sunt și alte modalități prin care știi cum poți să pui un diagnostic de altă boală, de colită, renală, de apendicită sau mai știu, alte boli care sunt. La fel este și cu mândria. Nu ne dăm seama ce avem, dar ne scuipăm diagnosticul pentru un observator bun. Vrei să știi dacă cumva ești bolnav de mândrie? Sunt convins că nu-ți dai seama că o ai. Dar aș vrea să-ți dau seama cum o ai. Ai vorbit săptămâna aceasta de rău pe cineva? Ai judecat pe cineva săptămâna aceasta? Sau dacă nu săptămâna aceasta, că boala asta nu este acută, ci este o boală cronică. Este boala care de obicei rămâne pentru luni și ani de zile, bine mersi, nedepistată. Și Iacov spune, vrei să știi dacă ești și tu infectat de boala cea mai devastatoare pe care o are sufletul uman? Uită-te la vorbele tale, la vorbirea de rău și la judecățile fraților. O, frate, dar am voie să spun, eu n-am vorbit de rău pe nimeni. Eu am spus numai adevărul. Și nu suntem noi chemați să spunem adevărul pentru că adevărul te face liber? Eu n-am spus decât ce este adevărat. Știu sigur de fratele că este un mincinos, un delapidator, sora, o țață, care încep să-i spui. Dar mai departe. În momentul când ai făcut chestia asta și crezi că este menirea ta să aduci la lumină adevărul, să desconspiri pe cei care se pretind că sunt fețe bisericești și că au o formă de evlavie, dar tu ești marele procuror, marele agent al descoperirii murdăriilor și imperfecțiunilor sau ipocriziei oamenilor, atunci dăm voi să spun că nu este altceva din spate decât semnele așa de clasice a mândriei. În momentul când vorbești de rău pe frați și judeci pe frați, îți scuipi diagnosticul. Spui ce este în inima ta adânc. Această practică a vorbirii de rău și a judecății fraților este așa de comună, așa de parte din viața de fiecare zi a Bisericii lui Iisus Hristos, încât nici măcar nu dăm seama chestia asta n-ar trebui să fie făcută. Păcatul acesta este pervaziv la toate categoriile de oameni, în societate, dar și în biserică, începând de la păstori. Știți că una dintre cele mai zemoase discuții pe care un păstor între ei este să audă ce se întâmplă în comunitate cu ceilalți păstori, ceilalți lucrători? Ai auzit de ăla sau de ăla ce au zis? Și astea este discuțiile cele mai juicy, zemoase. Cât de puțini sunt cei care pot să spună între noi, frate, eu sunt curat. Mi-am pus o strajă gurii mele și n-am vorbit de rău pe nimeni. Crezi dintre noi? Începând cu păstorul vostru, trebuie să îți facă mea culpa să zică îmi pare rău. Predic aceasta, vă predic nu vouă în primul rând, ci mă predic mie. Și după ce am studiat chestia asta, am zis, Doamne, iartă-mă pentru câteva lucruri pe care le-am făcut săptămânile trecute, de care îmi pare rău. Și aș vrea ca de acum înainte voi să mă țineți în control. În momentul când mă veți auzi din partea mea că vorbesc pe cineva de rău, frate Titus, fă ce zice popa, nu ce face popa. Ce predici, aceea să trăiești. Nu predica apă și bea vin. Asta este în primul rând pentru mine. Pentru că asta face parte din ce? Din creșterea în maturitate. Din creșterea în sfințenie. Dacă nu greșește cineva în vorbire, este un om desvârșit. Și cred că aceasta este una dintre lucrurile pe care eu trebuie să muncesc mult la viața mea ca să am grijă să nu vorbesc de rău pe nimeni. Noi credem că vorbirea de rău înseamnă să spui calumnii, bârfe, lucruri neadevărate, monstruozități care să le pui în cârcă. Nu, numai asta înseamnă vorbirea de rău. Ci vorbirea de rău înseamnă să spui și adevărul, dar un adevăr care, de fapt, sunt lucruri rele pe care le-a făcut cineva. Și să-l demaști și să îi asasinezi caracterul. Și atunci când oamenii se uită, nu știu pe ăsta. Și te uiți imediat cu prejudecăți, cu această atitudine. Ăsta este un impostor, ăsta este un ipocrit. Și să-l taxezi ca tare. Acum, este așa o obișnuință în noi. Suntem conjurați pe toate părțile, așa de profund, de această vorbire de rău. Și nici măcar nu luăm în seamă că ar fi un păcat, ar fi ceva care este ofensă, urăciune, la adresa Dumnezeu și că ar fi vreun verset în Biblie care să spună nu vă vorbiți de rău, nu vă judecați, fraților. Nici măcar n-am știut că acesta este una dintre poruncile Bibliei pe care trebuie să o împlinim. De ce oamenii vorbesc de rău pe alții? Unii vorbesc de rău pur și simplu că sunt necunoscători. Nu știu că este o poruncă specifică a Domnului nostru Iisus Hristos să nu ne vorbim de rău. Și sunt ignoranți. Și de aceea, nu știu că e rău să vorbești de rău pe cineva. Dar am spus numai adevărul. Da, ai spus adevărul, dar dacă ai spus lucruri rele despre persoana aceea, l-ai vorbit de rău. Sunt unii care o fac chestia asta din ignoranță și cred că avem și noi circumstanțele noastre atenuante. Am făcut acest lucru din ignoranță de multe ori. Următor, sunt unii oameni care fac acest lucru din cauza faptului că le place să fie centrul atenției. Merg într-o companie nu au nimic să spună, ceva care să întrețină o discuție inteligentă, bogată, să vină cu reflexii, să vină cu experiențe pe care Dumnezeu le-a dus în viața lor și atunci, ca să fie și ei parte în dialog, vin cu bârfe. Și bârfele sunt așa de zemose. O conversație care te antrenează. Și ca să fie și ei parte din conversație, ei coleg toate bârfele și vin, ați auzit și mai departe, o, mai spune-ne, te rog, mai spune-ne. O, ți-am spus de două ori mai mult decât am știut când m-am întâlnit cu tine. Și sunt unii care au low self-esteem, care au această dorință după a avea și o anumită contribuție și singura lor contribuție pe care pot să aducă este să poartă gunoaie în loc să aibă experiențe frumoase cu Dumnezeu, îmblăduit prin credință și așa am învățat din Scriptură. Și atunci vin cu bârfe. Un alt motiv pentru care oamenii bârfesc este că suntem gata să plângem împreună cu cei care trec prin necazuri. În momentul când ți-a murit cineva drag în familie, la modul plin de sinceritate și empatie, stai și îmi pare rău și așa mai departe și dai un mână de ajutor. Dar nu e așa că în momentul când cineva și-a cumpărat o casă mult mai frumoasă decât a ta și în momentul când faci turul casei și la fiecare mea cameră vezi că wow, wow, te șochează frumusețea, eleganța, gustul și așa mai departe, ți se cam oprește cuvintele pe gură. Și nu te mai duci să bucura împreună cu el, nu? Și încep să te încloștea și să nu găsești un singur cuvânt de apreciere, ce mă bucur pentru tine. Nu e așa? Recunoașteți interpretul? Am văzut astfel de oameni. Ai o mașină nemaipomenită? Și în loc ca cineva să vină să zică, ce mă bucur de mașina pe care o ai, frate. Na, dar numai pe asta ți-ai putut o lume. Care e cea mai scumpă în parcare. Na? Și începe să bage câte o sulă în coaste, într-o parte și alta, și nu se poate bucura de succesul, de reușita, de ceea ce Dumnezeu le-a dat celorlalți. Asta e tragic. E tragic. Sunt oameni buni în biserica noastră, care plâng cu cei ce plâng. Dar nu știu dacă sunt gata să se bucure cu cei ce se bucură. Și vorbirea de rău este parte din invidie, gelozie. Să tragi la nivelul tău sau dacă se poate sub nivelul tău. Oh, da, dar, da, dar. Și începe el cu lista, lasă că știu eu despre el, lasă că așa mai departe. Și începe să te ia la microscop, să te purece în aspecte pe care să-ți găsească nod în papură, în loc să facă ce? Să scoată bârna, bârna din ochi. Să scoată bârna din ochiul lui. Și unii cred că sunt mari campioni ai sfințeniei și neprihănirii atunci când îl demască pe fratele acela, știu ce a făcut el, colaborat cu securitatea, începe să-i spună toată istoria lui și să facă ce? Să facă ceea ce Biblia spune, nu judeca. Nu judeca și nu vorbi de rău pe fratele tău. Și îmi pare rău că am prieteni buni, care au o lucrare foarte frumoasă, numai că se descalifică așa de patetic în acest subiect. Ei sunt gata să critique pe cei mai mari oameni pe care a avut cultul nostru sau a avut națiunea noastră și au făcut lucrări așa nemaipomenite. Nu cred că m-ați auzit odată vorbind de rău pe unul dintre oamenii noștri care au făcut ceva pentru Domnul. Păcat pentru ei că n-au înțeles. Că asta este una dintre cele mai diabolice mijloace pe care le are diavolul. El este ce? Acuzatorul, părâșul, cel care merge înainte de Dumnezeu și spune uite-te la Nița Dan, uite-te la Florin, uite-te la Titus, uite-te la Aurel, uite-te la ceilalți. Eu sunt mai bun decât ei, sunt mai bun decât fiii tăi. Asta este ceea ce vrea să facă diavolul. Să-i împroaște cu noroi, să-i tragă la nivelul lui sau sub nivelul lui, să zică, ei, s-ar putea ca unii să zicească, n-am invidie, n-am invidie, nu sunt gelos. S-ar putea să te amăgești. Dar dacă ai judecat și l-ai criticat pe frații tăi, ți-ai scuipat diagnosticul. Dar mai este un alt motiv pentru care, vorbind de rău pe frați, lipsa de dragoste. Lipsa de dragoste. Îmi iubesc mama și iubesc frații. Nu cred că mă veți auzi vreodată să spun ceva rău despre mamă. Are și ea punctele ei mai puțin fericite? Da, toți le avem. Dar în momentul când fratele meu, când frații mei, când sora mea, când cei care sunt dragi, aud că au ceva mai nefericit, mă doare. Și care este dorința imediată? Să-i acopăr, să plâng. Am mentură de mai mil. Și n-am auzit anumite lucruri care m-au durut foarte rău. Am stat, am plâns, Doamne, nu se poate, te rog, cum o să facem. Înțelegeți? În momentul când nu este dragoste în inima noastră, atunci suntem din ăștia cu bisturiu care taiem, spânzurăm adevărul, frate, vreau să stăm lângă adevăr. Adevărul în dragoste. În dragoste. Că dacă ar veni Iisus Hristos cu adevărul să ne spună adevărul și numai adevărul, am căutat o gaură de șarpe sau de canal, ar fi mai bine într-o gaură de canal unde să ne ascundem din cauza murdăriei care ar fi expusă și ar putea o face, dar nu o face. Ci ne acoperă, crede totul, nădăjdește totul, suferă totul. Și asta este parte din motivele pentru care ne dăm drumul. Ne dăm drumul la vorbirea de rău și la judecata fraților. De ce? De ce trebuie să încetăm odată pentru totdeauna să ne vorbim de rău și să ne judecăm? De ce? Din cauza faptului că fiecare dintre noi suntem în cea mai abjectă mizerie morală, spirituală și de orice altă natură. Suntem cele mai handicapate, friabile și vulnerabile ființe care sunt pe fața Pământului. În momentul când vă uitați la Animal Planet sau la Planeta Vie, veți găsi lucruri foarte uimitoare. Ursul polar este bine mersi la o temperatură de minus 60 de grade. Minus 60 de grade, bine mersi. Noi dacă stăm, așa cum ne-a făcut mama noastră, numai 6 minute, să nu spun 16 minute, s-a terminat. El stă 6 luni de zile. Ați văzut cu siguranță acest documentar despre pinguinul imperial. Pinguinul imperial își clocește ouăle în Antarctica, în perioada iernii, măcar dacă își găsea vara. Dar face în perioada iernii, când temperatura este minus 60, minus 70 de grade Celsius și vântul este până la 100 de kilometri. Acolo își face. Foca la 4 grade, la minus 2 grade care este sub gheață, este un paradis. Noi la minus 2 în apă, în 8 minute s-a terminat. Suntem în șoc hipocaloric. Furnica ridică o greutate de 300 de ori mai multă decât greutatea ei, 300 de ori. Asta înseamnă că fratele Dan ar trebui să ridice o greutate 300 plus 100 și așa mai departe. Numai vreo 10 tone ar trebui să fie în stare, frate, eu ar trebui să ridic numai vreo 7 tone. De să iei. Înțelegeți? Cât de friabil suntem. Dar nu doar că nu putem să ne comparăm cu ceea ce este în lumea animală, dar e suficient un virus, un microb, îl poți observa numai cu microscopul electronic și marele erou, marele om care a cucerit spațiul, care s-a ridicat pe lună, este făcut un ospăț al viermilor și a enzimelor în care suntem aduși la cadavr. Sunt unii care se laudă cât de mari bețivi sunt. M-am văzut cu prietenii și mi-am bătat și am băut mai și am băut damijana și așa mai departe. Dați-mi voi să vă spun căpușa ce face. Căpușa poate ca să bea de 600 de ori greutatea trupului ei. O căpușă poate să bea de 600 de ori greutatea trupului. Asta înseamnă că noi, ca să putem egala căpușa, ar trebui să fim în stare să bem 30 de bazine de înot. Dar nu doar acolo este handicapul nostru, ci handicapul nostru este unul moral. Și Oscar Wilde spunea, pot rezista la orice cu excepția ispitei. Și noi, cu cât ne erijăm că suntem mai morali și deosebiți de ceilalți, cu atât de fapt suntem mai dezgustători și infecți. Pentru că este ceea ce se întâmplă cu Isaia, care a fost prorocul Dumnezeu, un om care a excelat în ascultarea legii, în împlinirea voii Dumnezeu. Și în momentul când vede pe Dumnezeu în toată gloria Lui, ce spune? Vai de mine, vai de mine! Și asta este problema, că noi nu ne vedem în lumina Lui Dumnezeu. Noi ne vedem în lumina lui Dan, a lui celălalt, a lui Miorica și așa mai departe, zice, nu, nu-s chiar rău, nu-s chiar rea, pentru că te compari cu ceilalți, dar noi vedem în lumina lui Dumnezeu și numai atunci când ne putem compara în lumina lui Dumnezeu, în sfințenie, atunci ne putem evalua adevărata noastră stare. Când suntem expuși la reflectorul lui Dumnezeu, atunci ne vedem sărăcia și nevoile și neamul. Cauza pentru care noi vorbim de rău este pentru că nu ne cunoaștem sărăcia morală, n-am stat niciodată suficient de mult în prezența Sfințenii Dumnezeu și atunci începem să-i taxăm pe ceilalți. Credeți că după ce Isaia s-a văzut cât de netrebnic este, s-a dus la ceilalți, a zis, băi, netrebnicilor, nenorociților, răilor, în momentul când te vezi că tu ești cel mai mare sărac, cel mai mare cerșetor, tu ești cel mai mare păcătoș și ai nevoie de mai mult har, nu te-a pus să-i critici și să-i judești pe ceilalți? În momentul când auzi pe oameni care spun adevărul n-ar trebui să-și supere pe nimeni, hai să punem cărțile pe față. Hai să punem cărțile pe față, da? Începe cu cărțile tale. Hai să te uiți pe tine, mărturisește păcatele tale. Hai, spune tot! Spune tot! Și după aceea El spune tot. Este Dumnezeu care expune toate neajunsurile, falimentele. Mai are atunci curajul și tupeul să zică, oh, să te vorbească de rău? Adevărul golgoluț pe care un anumit lucrător vrea să spună despre celălalt lucrător, este de fapt o lipsă a cunoașterii Dumnezeu, o absență a dragostei, o infatuare care este demonică. De ce să ne vorbim de rău? În primul rând să ne vorbim de rău pentru că toți suntem în cea mai abjectă mizerie, toți suntem cerșetori la poarta cerului și în momentul când ne vorbim de rău, râde ciop de oală spartă. În momentul când Natan vine și îi povestește ceva lui David și David este furios, mânios, omul acela, vernii de moarte, să plătească împătrit. Da? Încă o dată, ce ai spus? Repete. Tu ești omul acela. Tu ești omul acela. În al doilea rând, de ce să ne vorbim de rău? Pentru că suntem frați. Și ca frați, trebuie să avem grijă unii de celălalt, să ne acoperim, să ne ajutăm. Pentru că suntem egali în toate privințele, avem aceiași părinți. Avem același sânge, același cod genetic, aceeași familie, același scop, onoarea Dumnezeu Tatăl. Și de aceea nu trebuie să ne vorbim de rău, ci trebuie să ne ajutăm unii pe ceilalți. Frații nu se luxează unul pe celălalt, ci se ajută unul pe celălalt. Poți să-ți imaginezi familia lui Iisus Hristos în care în momentul când a ieșit Iacov afară, Iisus Hristos spune lui Iuda și el zice, Doamne, ce infect e acest Iacov? Și începe să-l vorbească de rău. Vă puteți imagina așa ceva? E absurd de pe lume ca Iisus Hristos să vorbească pe la spate, pe cineva. S-au plecat Iuda dintre ei și a rămas cu cei 11 și spune, hai să vă spun, Doamne, cine este Iuda asta, netrebnicul acesta, infectul acesta, după ce am dat de mâncare, după ce l-am făcut șeful pe finanțe a grupului, uite-te, Doamne, ce este în stare să facă. Asta face. Prietene, de ce faci lucrul acesta? Ce absurd este să ne vorbim frații de rău. S-ar putea ca unii dintre voi să vă vorbiți frații de rău. Câți dintre voi vă vorbiți copiii de rău? Dacă vă iubiți copiii cu adevărat, nu îi vorbiți de rău. Nu-i așa? Dacă au făcut o bocănă, oricât de mare, numai când vi se sfâșie inima, zici, Doamne, trebuie să spun, dar am nevoie de ajutor. Dar nu să-l faci de rușine să-i ridici pe în cap. De aceea, haidem să ne purtăm unii față de alții ca frați și surori care... În momentul când auzim să fim sfâșiați la inimă, mai vrem să audă nimeni, ci vrem să acoperim, să zicem, Doamne, fă ceva și îndură-te. William Shakespeare are o linie în Otello în felul următor. Cine îmi fură punga, fură un gunoi, nu-i nimica. A fost a mea, acum e a ta și a fost a sute altora. Dar cine mă fură de bunul meu nume, îmi ia ceva ce nu-l poate ajuta. Dar eu, fără de el, sunt cu adevărat sărac. În momentul când furi bunul nume cuiva, nu te poate ajuta deloc pe tine. Dar îl faci sărac pe celălalt. De aceea, vă rog frumos, fraților și surorilor, să nu ne mai vorbim de rău, să ne judecăm. În al treilea rând, cine judecă pe fratele său, judecă legea și vorbește de rău legea. În momentul când noi judecăm pe fratele nostru, călcăm legea dreaptă, ne erijăm că noi suntem judecătorii fraților, Judecata este prerogativul în exclusivitate al lui Dumnezeu. El a dat legea, El apără legea și El este Cel care veghează ca legea lui Dumnezeu să fie împlinită. Și în momentul când noi judecăm, noi nu suntem chemați să judecăm, ci suntem chemați să iubim, să acoperim, să dovedim dragoste. Legea lui Hristos este asta, nu judecata și critica, ci ce este? Dragostea. Dragostea. Să-L aperi de rău, să te bucuri de succesele Lui, să te întristezi de falimentele Lui. Atunci când numele fratelui tău este lezat de anumite cacealmane pe care le-a făcut, să nu te bucuri, ci în contră, să le acoperi neajunsurile, pentru că astfel împlinești legea Dumnezeu. Care este legea dragostei? Legea dragostei este aceasta. Dragostea este îndelung răbdătoare. E plină de bunătate. Nu pismuiește. Dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă cuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr, acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Cum arată dragostea infestată de patima mândriei? Dragostea este intolerantă cu aproapele. Este plină de răutate, este plină de invidie. Dragostea se laudă, se umflă de mândrie, este nepoliticoasă, caută folosul său, se gândește la rău, se bucură de căderea celorlalți. Dar de succes mai puțin. Dragostea expune totul, se îndoiește de tot. Nu prea pot să cred în pocăința lui. Îs lacrimi de crocodil. Nu-i mai oferă a doua șansă, s-a terminat. Eu sunt dintr-o bucată. M-a dezamăgit odată pentru totdeauna. În esență, asta este ceea ce se întâmplă când noi ne iubim frații și spunem cât e un subiect de rugăciune pentru care să ne rugăm, hai să ne rugăm pentru persoana aceea. Vrem să schimbăm legea lui Dumnezeu. Dar vrem să schimbăm legea lui Dumnezeu pentru alții, dar nu pentru noi. Noi vrem să fim tratați mereu cu ce? Cu legea lui Dumnezeu. Nimeni să nu vorbească de rău despre noi. Nimeni nu să ne scoată bubele în cap la expoziție, nu? Dar noi suntem gata să le facem la alții. Imaginați-vă, 3 oameni folosiți de Dumnezeu la scară maximă. Moise, Maria. Păi Maria asta și-a riscat viața. A avut grijă de băiatul acesta. L-a iubit cum n-a iubit nimeni. Maria, Aron? Păi da, Aron. Păi n-a fost el gura lui Moise? Și culmea este că Maria, care era mai în vârstă, Aron, care era și el mai în vârstă, trebuie să-l șuzească pe cine? Pe mucea asta, pe cel mai mic, pe țâncul. Dar ne-am săturat, știi? Adică numai Dumnezeu, numai prin el vorbește. Adică până când? Până când noi ăștia care l-am iubit, care am avut grijă de el și l-am ridicat, l-am ridicat. Noi să fim puși pe plan secund și el, Doamne, toate onorurile lui. Și atunci au găsit un motiv. Ce? Că s-a căsătorit cu o etiopiancă. S-a căsătorit cum că nu puteau să iau o fată din poporul Dumnezeu și începe să meargă bârfă. Și Dumnezeu ce poftim, ce gâlce avea acolo, haideți toți trei în fața mea. Haideți toți trei în fața mea. Și Moise era un om blând, mai blând decât orice om de pe fața pământului. Smerit, blând. Și Domnul vine în nor și a stat la ușa cortului, l-a chemat pe Aron și pe Maria. Ascultați ce vă spun eu. Când va fi printre voi un proroc, eu, Domnul, mă voi descoperi lui într-o vedenie. Îi vor vorbi printr-un vis, prin lucru greu de înțeles. Dar să știți un lucru, nu așa cu prietenul meu, Moise. Eu îi vorbesc gură către gură. De aceea, luați aminte, să nu cumva să mai aud. Și a plecat Dumnezeu mânios. Când a plecat Dumnezeu mânios de acolo, dintr-o dată Aron rămâne tâmp și se uită la Maria. Ce face? Și când se uită la Maria, ei din creștet până în tălpi, plină de lepră. Plină de lepră. Este judecata lui Dumnezeu peste cei care critică din cauza invidiei. Asta este ceea ce avem în noi. Nu-i așa? Și începem să judecăm și să criticăm pe ceilalți. Și asta este ceea ce trebuie să avem grijă. Poți să îl iubești pe fratele tău, să-i salvezi viața, să fii unul care a fost carburatorul numărul unu cu el și în același timp, la un moment dat, din cauza succesului pe care Dumnezeu îl dă, tu să fii prins de invidie și să puști. Și atunci Dumnezeu vede, aude și judecă. Defăimătorule, nu te înșela. Dumnezeu aude și Dumnezeu judecă. Frate care ești victima asasinărilor de caracter, a bârfelor pe care le scot și unii și ceilalți, nu descuraja. Domnul aude Și Domnul răsplătește. Ferice de voi când oamenii vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Mare este răsplătirea voastră în ceruri. Așa că aici suntem. Păi frate, să nu vorbești chiar de rău pe nimeni. Fraților, nu vă vorbiți de rău. Dacă cumva găsești că Dan are o bubă în cap, ce faci? După ce ți-ai pregătit inima, după ce te-ai zis, Doamne, curățește-mă de orice resentiment, te duci la Dan și să vadă în tine dragoste. Și Dan, tu știi cât de mult te iubesc, tu știi cât de mult te apreciez. Dar Dan, dragul meu, văd chestia asta și te rog cum o să te pocăiesc, e adevărată, și să te pocăiești. Și în momentul când Dan mă aude cu dragostea și cu empatia și cu dorința de a-i acoperi și de a-l ajuta să facă ce? Da, Titus, mulțumesc frumos, vreau să-mi gata să mă schimb. Și în momentul când ne furnică limba, ne mănâncă, am o povară pe care nu o pot duce, dacă povara asta nu o poți duce, roagă-te ca Dumnezeu să te curățească și să umple inima ta de dragoste. Să te duci la fratele cu dragoste, cu atitudinea potrivită, cu spiritul potrivit, cu cuvintele potrivite ca să-l cucerești. Dacă n-ai reușit să-l cucerești, du-te și mai ia încă un frate sau doi oameni care să fie mormânt, nu care să fie gura șanțului, care, cum auzi ceva, imediat să facă public. Și după aceea, dacă nu ascultă nici de ei, după aceea spune conducerii bisericii, dar nu să-l faci cunoscut la toată comunitatea. Și ăla să meargă și cu autoritate spună, hei, vină la pocăință. Cât de departe suntem noi de modelul acesta, nu? Asta este maturitate, asta este sfințenie. Dacă poporul lui Dumnezeu, dacă noi am oferit astfel de modele comunității din jurul nostru, oamenii ce vrem să avem și noi o asemenea viață. Cât de mult se iubesc, vrem să facem parte dintr-o familie cu așa de multă dragoste. Dumnezeu să se îndure noi, fraților. Nu vă vorbiți de rău și nu vă judecați, ci din contră să ne iubim și să ne acoperim și să ne ajutăm ca să excelăm în toate darurile pe care Dumnezeu le-a pus în noi să le ducem la maturitate. A Lui să fie lauda și gloria pentru toate. Amen.